Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, մայիսի 25-ն է։ Կառավարության ծրագիրն ընդունվել է, գործադիրը խոստանում է նվազագույն աշխատահարցերի աճ, բարեփոխումներ, մտածելակերպի հեղափոխություն։ Մեր ստուդիայում շաբաթօրյա քննարկման թեման կառավարության ծրագիրն է։ Հայրաքելական եկեղեցին ուշադրության կենտրոնում է պահում ամբողջ հասարակության, այդ թվում հայոց բանակի խնդիրները։ Փաստաբանները գործադուլ են հայտարարում։ Սոցիալական, բնապահպանական թեմաներ, մեծ եղեռնի դարաշրջանի վավերագրություն, Ռոքֆելլերի արխիվային լուսանկարների բացառիկ ցուցահանդեսը, ունկնդրի ձայն, մամուլի տեսություն, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն մայիսի 19-ից 25-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 220 անգամ։ Այդ ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1000 կրակոց։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանին այսօր իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանում Ռուսաստանի նորանշան նախարտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Վոլինկինը։ Սերժ Սարգսյանը դեսպանին հաջողություն է մաղթել և հույս հայտնել, որ իր գործունեության ժամանակահատվածում Վոլինկինին առավելագույն ջանքեր կներդնի հայ-ռուսական բարձր մակարդակի քաղաքական հարաբերությունների առավել ամրապնդման ու փոխգործակցության ընդլայնման գործում։ Վրաստանի վարչապետը չի բացառել, որ նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին կարող է հարցաքանվել, եթե դատախազությունը դա անհրաժեշտ համարի։ Բիդինա Իվանիշվիլին Թբիլիսիում լրագրողների հետ հանդիպմանը հավելյալ պարզաբանումներ չի ներկայացրել։ Վարչապետը միայն ասել է, որ ցանկացած ժողովրդավարական երկրում նախագահը հաշվետու է և Սահակաշվիլին էլ բացառություն չէ։ Հիշեցնենք, որ այս շաբաթ Վրաստանում ձերբակալվել է նախագահ Սահակաշվիլի ամենամերձավոր աջակիցներից մեկը, նախկին վարչապետ, ներքին գործերի նախկին նախարար, ներկայումս Միացյալ ազգային շարժման գլխավոր քարտուղար Վանո Մերաբիշվիլին։ Ձերբակալվել է նաև առողջապահության նախկին նախարար Զուրաբ Չիաբերդաշվիլին, ով գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ 2010-ին հակակառավարական քարոշչության համար 1 տարվա ազատազրկման դատապարտված իրանցի ռեժիսոր Մոհամադ Ռասուլովը 3 Կանի կինոփառատոնում ներկայ է գտնվել գրաքննության մասին իր գաղտնի նկարահանած ֆիլմի ցուցադրությանը։ Կանն այցելելու հանգամանքները եւ նրա բնակության վայրը խիստ գաղտնի է պահվում։ Ռասուլովը ձերբակալվել էր մեկ այլ իրանցի ռեժիսոր Ջաֆար Փանահիի հետ միասին, երբ նրանք փորձել են վավերագրական ֆիլմ նկարահանել 2009 թվականին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի վիճահարույց վերընտրությանը հաջորդած իրադարձությունների մասին։ Գրաքննության պատճառով ռեժիսորի ձեռագրերը չեն այրվում ֆիլմում, նշված չեն հեղինակների անունները։ Ֆիլմը կանոնում ընդունել են ոտնկայս ծափահարություններով։ Պակիստանում դպրոցի ավտոբուսի վրա տեղադրված գազի բալոնի պայթյունի հետևանքով սպանվել է առնվազն 16 աշակերտ եւ 1 ուսուցիչ։ Ողբերգությունը տեղի է ունեցել Գուջրատավանի արվարձանում։ Պակիստանում միլիոնավոր ավտոմեքենաներ որպես վառելիք են օգտագործում խտացված գազը, քանի որ այն էապես ավելի էժան է նավթի եւ բենզինի համեմատությամբ։ Այսօր երեկոյան Լոնդոնի Ուեմբլի մարզադաշտում տեղի կունենա Եվրոպայի չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը, գավաթի համար կպայքարեն Մյունխենի Բավարիան և Դորտմունդի Բորուսիան։ Մասնագետները ավելի բարձր են գնահատում Բավարիայի հաղթանակի հնարավորությունը, քանի որ Բորուսիայի կազմում վնասված կունեն որոշ խաղացողներ, այդ թվում Մարիո Գետսեն, ով պատրաստվում է հաջորդ մրցաշրջանում տեղափոխվել Բավարիա։ Այսքան նորվա լրահոսից Հայաստանի կառավարության նոր ծրագիրը հաստատվել է ազգային ժողովում։ Ընդդիմությունը, հակադաշնակցությունը, ժառանգությունը և իրեն այլընտրանք անվանող բարգավաճը դեմ են եղել, սակայն ինչպես հայտնի է, հանրապետականը այնքան հզոր դիրքեր ունի խորհրդարանում, որ գործնականում կարող է ցանկացած որոշում անցկացնել։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մտածելակերպի հեղափոխություն է խոստացել։ Կառավարությունը հավաստիացնում է, որ աշխատում է կենսամակարդակը բարձրացնելու արտագաղթը կասեցնել ու տնտեսությունը զարգացնելու ուղղությամբ։ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման մասնակիցների քննարկման թեման կառավարության ծրագիրն է։
Ըստ կառավարության ծրագրի մարդիկ փորձում են պատկերացնել, թե ինչ է իրենց սպասում ծրագրի գործունեության այդ ժամկետում։ Փորձենք այդ հարցի պատասխանը ստանալ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ տնտեսական մեկնաբան Սամվել Ավաքյանի և 168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Արա Գալոյանի հետ զրույցում։ Արա, ըստ կառավարության ծրագրի միջնաժամկետ ծախսերի 2014 թվականի հունվարի 1-ին նվազագույն աշխատավարձը պետք է սահմանվի 46,000 դրամ, 2017-ին արդեն պետք է ունենանք մոտ 70,000 դրամ նվազագույն աշխատավարձ։ Այս կրկնապատկումը, հա, առաջիկա 4-5 տարիների կտրվածքով կրկնապատկումը, որքանով է ձեր կարծիքով իրատեսական, նկատի ունենալով, որ ամիսներ առաջ կառավարությունը կարողացավ ընդամենը 2,500 դրամով ավելացնել այդ գումարը։
Գիտեք, շատ հեշտ է ասել, որ իրատեսական չի, որովհետև այդ կայթակրությանը դիմանալ կառավարության ծրագրերի, բոլոր ծրագրերը, որ չի իրատեսական գնահատելու կայթակրությանը դիմանալ, իսկապես դժվար է, որովհետև նախ սա հարաբերականորեն 5 նոր կառավարություն է, 5 տարի տեսել ենք մոտավորապես նույն կազմով այս կառավարությունը ինչ խնդիրներ է ձևակերպել և ամենակարևորը ինչերի է հասել։ Անկեղծ ասած, ես որոշակի սպասելիքներ ունեցել եմ ժամանակին այս կառավարությունից, ենթադրելով, որ կառավարության ղեկավարը Հայաստանի լավագույն տնտեսագետներից է, որոշակի իդեալներ ունեցող, որոշակի հետաքրքրություններ, որոնք ստանդարտի միապաղաղության մեջ չեն ձևակերպվում, բայց որևէ դրական արդյունք չեմ նկատել։ 5 տարվա ընթացքում մեր կառավարությունը ոչինչ չհաջողվեց, բացի գեղեցիկ հայտարարություններից, տեխնոպարկ, բանկային կենտրոն, տարբեր սիրուն բառեր, իրականում երբ որ նայում ես, ասենք, արտահանման կառուցվածքը, ոչ մի բան չի փոխվել, որքան էլ կառավարությունը խոսում էր, որ զարգացնելու է գիտելիքային տնտեսություն, շարունակում ենք արտահանել տատիկ եփած կամպոտ, մուրաբար, շարունակում ենք վայրենու նման քչփորել ընդերքը, հանել պղնձակար կամ մոլիբդեն ու ասել ով կգնի ոչինչ, գիտելիք տնտեսություն կա, բացարձակապես չկա։ Կար ձգտում, չէ, լույս հիմնադրամի միջոցով իբր կրթական խնդիրներ լուծելու, ես կրթության որակի նկատմամբ լրջագույն մոտեցում չեմ տեսնում, հետևաբար, եթե վերադառնամ կոնկրետ ձեր հարցին, ես կարող եմ ասել, որ այս խոստումները, եթե հանգարծ իրագործվեն, առաջին հերթին լրջագույն ծանր բեր կլինեն մանր և միջին բիզնեսին։
Մասին դեպ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Վաչե Գաբրիելյանն էր խոսել, որ եթե նվազագույն աշխատավարձ իրենք ասում են, որ կրկնապատկում ենք, ասել էր նա, եւ ասել էր, եթե միանգամից բարձրացնենք նվազագույն աշխատավարձը, կունենանք շատ վատ արդյունքներ, ստվերը կբարձրանա, եւ եթե դա արվի անմիջապես, մեծապես կհարվածի փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությանը։ Եվ էլի ձեր կանխատեսումը այս անգամ Սամվել աշխատավարձերի վերաբերյալ, որքանով եք դուք իրատեսական համարում, հաշվի առնելով, որ չկարողացավ մի որոշ ժամանակ առաջ նվազագույն աշխատավարձը գոնե փոքրինչ մոտեցնել կեսապահովման նվազագույն զամբյուղին։
Ես մի ճշտում անեմ, ուղղակի, որքան տեղյակ եմ, նվազագույն աշխատավարձը 45,000 բարձրացվել է ոչ թե 14 թվականի հունվարի 1-ից, այլ նախատեսվում է հենց 2013 թվականի հուլիսի 1-ից, ու դա կապվում է
ես մեջ բերում եի ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի հայտնած տեղեկությունը։
Հիմա այդ փաստաթուղթը արդեն շրջանառության մեջ է, ու մեծ է հավանականությունը, ես կանխատեսումների արկանը չեմ կարող, բայց հավանականությունը մեծ է, որ դա տեղ ունենա զուգահեռ գազի, էլեկտրաէներգիայի գնի թանկասման հետ։ Այսինքն կառավարությունը մի փոքր երևի առաջ է ընկել խոստումներից, որքանով իրատեսական է, այստեղ կարևորը ինչն է, կարևորը մեն նա չի, որ նվազագույն աշխատավարձը մենք ֆորմալ բարձրացնենք, կարևորը նա է, որ այդ ընթացքում գնաճը ուրեմն չլինի ավելի բարձր, քան հենց աշխատավարձի բարձրացումն է, որպեսզի մարդիկ այդ աշխատավարձի բարձրացման դրական հետևանքները կոնկրետ զգան իրենց մաշկի վրա։ Եթե դա տեղ ունենա գնաճի համեմատաբար կայուն տեմպերի պայմաններում, ասենք թեկուզ ինչպես հիմա 3-4 կամ թեկուզ 5-6% պայմաններում տարեկան, ես կարծում եմ դա էլի կլինի իրատեսական ու բավականին դրական կանդրադառնա ազգաբնակության վրա։ Այստեղ մի ուրիշ խնդիր էլ կա, իհարկե, որի վրա ուզում ուշադրություն դարձնել, զուտ տեխնիկական է, մենք շատ քիչ հիմնարկներ ունենք, որոնք նվազագույն աշխատավարձով են վարձատրում, հաստացի Խնդիրը այստեղ ոչ թե այն է, որ այս օրենքը փոխելուց հետո իրենք աշխատավարձ են բարձրացնելու, այլ խնդիրը նրանումն է, որ իրենք ստվերից հանելու են աշխատավարձի մի մասը ու ֆորմալ գրանցելու են։
Եկեք պատկերացնենք, թե ովքեր են ունեն վճարում նվազագույն աշխատավարձ կամ նվազագույն աշխատավարձին մոտ աշխատավարձ։ Վճարում են ամենացածր մասնագիտական որակավորում չպահանջող ուրեմն գործերում, այսինքն տնտեսուհիներին, հավաքարարներին և այդ կարգի աշխատողներին։ Պատկերացրեք, եթե ասենք 2-3 հարկանի մեծ հիմնարկության տնօրենը մի քանի հավաքարար ունի, իմ ստիպված կլինի ուղղակի կրճատել։ Այդ իմ համար մեկից մեկ պարզ է, որովհետև դա մինչև հիմա մեր տնտեսության պատմությունը դա է ցույց տալիս։ Այսինքն 3 հավաքարարի փոխարեն կպահվի 2 հավաքարար և կպահանջվի կատարել 3-ի աշխատանք, կվճարվի մի փոքր ավելի։ Նվազագույն աշխատավարձը
ձեր ասածը տեղի կունենա այլ դեպքում, երբ որ դա լինի շատ կտրուկ միանգամից բարձրացվի։ Եթե դուք մեկ տեղակ եք, հիմնարկներում հավաքարների 90%-ը լրի դրույքով չի աշխատում, թե մի հավաքար աշխատում մի քանի հիմնարկում, որոշ տեղերում կես դրույքներով, իսկան այս առումով խնդիր չկա։ Իսկ եթե վիճակագրությանն եք ծանոթ, դուք այնտեղ կտեսնեք բավական հետաքրքիր պատկեր, օրինակ հետևյալը. առևտրի սեկտորում ամենացածր առաջխատավարձներն են։ Ես համաձայն չեմ, որ բանը հետևում կանգնած վաճառողին, որին գրում են 35,000 դրամ աշխատավարձ, իրականում 35,000 ստանում է։ Ինքը երևի ավելի շատ է աշխատում, բայց հիմա ստիպված կլինեն ուղղակի այդ մի 10,000-ով իր օրինական աշխատավարձը վարձրել, դա է ուղղակի։
Անընդհատ ենթադրվում է, որ խանութի տերը, սեփականատերը միշտ չգիտես ինչի ենթադրվում է, որ ունի շատ մեծ եկամուտ և պատրաստ կլինի հանուն հարկերի բարձրացման, հանուն ավելի մեծ վճարների պետ եկամուտ, պետ բյուջե կրճատել իր եկամուտը։ Ոչ, այդ մարդիկ առավոտյանից երեկո ծանր աշխատելու պարագայում կարողանում են քիչ թե շատ լուրջ աշխատավարձ ապահովել իրենց համար, և երբեք չեն գնա իրենց այդ շահույթը կրճատելու ճանապարհով։ Նրանք ավելի շատ տնտեսության մի հատվածը կտեղափոխեն ստվերային, տեսեք, ստվերային շատ հեշտ կլինի այդ խոշոր առևտրական կազմակերպությունների համար, օլիգարխների, խանութների ցանցի համար դա շատ հեշտ կլինի, որովհետև այնտեղ երբեք իրական ստուգումներ չեն լինում, այնտեղ երբեք չես պարզի ով որքան իրական աշխատավարձ է ստանում, իսկ մեկ խանութ ունեցող սեփականատերը կընկնի հարկային հարվածի տակ, որովհետև ինքը կանգնած կլինի հետևյալ խնդրի առաջ, կամ կրճատել աշխատողների քանակը, որպեսզի կարողանամություններ անել աշխատողների քանակի պարագայում կսկսվի շահագործման ավելի մեծ տեմպ, հետևաբար այնտեղ պետական մի քանի մարմիններ իրավունք ունենան լրացուցիչ տուգանել իրեն, ի վերջո մոնելու միջին բիզնեսը կընկնի սարսափելի հարվածներ։
Սամուել, քանի որ դուք փող կապակցեցիք նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը գազի և էլեկտրաէներգիայի գնի բարձրացման հետևանքով առաջացած ծախսերին, ձեր կարծիքով որքանով է համարժեք այս նվազագույն աշխատավարձը 13,000 դրամով ավելացնելու կառավարության խոստումը, այդ սակագնի և ապրանքների հնարավոր աճի հետ կապված հնարավոր գնաճին ընդհանրապես։
Դուք գիտեք, որ նախնական հայտարարությունը արվել այն մասին, որ գազի սակագինը բարձրացվել է մինչև 156 դրամ, գործող 132 դրամ փոխարեն, և էլեկտրաէներգիայի սակագինը 7-8 դրամով բարձրացվել։ Այս բարձրացումը 10,000 դրամով ամսական ինքը համարյա ամբողջությամբ կլանում է այդ կոմունացիայի թանգացումը, այսինքն այստեղ նու գոց է այնտեղ մի 2,000 դրամ ես կոմենքը միական չի, զուտ այդ առումով կարելի ասել, որ 10,000 դրամի բարձրացումը ինքը այդ կոմունացիայի թանգացումը կկլանի, բայց մենք գիտենք, որ դրա հետևանքով կլինեն նաև այլ թանկացումներ, ճիշտ է, եթե գազները էլեկտրաէներգիան թանկացանք, թանկան հանրանաբար տրանսպորտ, գազից ու էլեկտրաէներգիայից կախված ճյուղեր եւ այլ, այսինքն հիմա դեռ այդ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը, ճիշտ ասած, հիմա քանի որ պարզ չի, ու պարզ չի նաև, թե կենտրոնական բանկը ինչպես է խստացնել կամ ինչ չափով է խստացնել ու դրամավարկային քաղաքականությունը, հիմա ես դժվարանում եմ կանխատեսումներ անել, եւ նաև դժվարանում եմ կանխատեսում անել, թե նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը որքանով կազդի միջին աշխատավարձի բարձրացման վրա, որովհետև մենք եթե վերցնենք կոնկրետ իմ կամ Արմանի օրինակով, դա պարզ չի, հիմա նվազագույն աշխատավարձը բարձրացեցին, բայց արդյոք գործատուն պարտավորվում է մեր աշխատավարձը դրանից հետո բարձրացնել, ըստեղ ինքը նման պարտավորություններ չի ստանձնում։
Անդրադառնանք հատկապես սոցիալական առավել խոցելի խմբերի, հա, աղքատների հետ կապված ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը ինքը նշել էր, որ ծրագրում հստակ նշված է, որ այդ 5 տարում նվազագույն աշխատավարձը բարձրացվել ընդունելու է այնքան, որ ապահովի նվագազագույն աշխատավարձ աղքատություն գիծ ցուցանիշի առնվազն 140% մակարդակ, այսօր այն 90.2%. Համարում եք արդյոք, որ կհաջողվի այս միջոցով աղքատության խնդիրը այսպես
լուծել? Չէ, կառավարման է նամակարդել, որ մեզ ներդրված է աշխատումը, ու չի վերանայվում, վերանայման ոչ մի փորձ չեմ տեսնում, մշտապես կլանելու է ցանկացած բարձրացում գնաճի կողմից, որովհետև տեսեք, ես շատ կարևոր եմ համարում հետևյալ թեման. Ինչու կառավարությունը այսքան ոգևորված ու ուրախ ասեց, որ էլեկտրաէներգիան թանկանալու է 8 դրամով? Գիտեք, որովհետև այդ 8 դրամից մոտավորապես 1.5 դրամը, գուցե մի քիչ ավելին, եթե թվերով ճիշտ հաշվենք, միանգամից գնում է պետական բյուջե։ Պատկերացնում եք, եթե ուրեմն 4 միլիարդ էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարում է կատարվում 1.5 դրամով, այսինքն 4-6 միլիարդ դրամի չափ, միանգամից բյուջեն փող ընդնելու միայն ավելացրած հարկի տեսքով, այսինքն մեր կառավարությունը ոգևորված ընդունում է ցանկացած սակագնի բարձրացում, որովհետև այդ բարձրացման ոգևորված ընդունում է, դուք պատկերացնում եք, թե այս տարվա վերջում հնան ինչ կան աճել, դուք պատկերացնում եք, թե ինչքան հեշտ է լինելու բյուջեի կատարողականն ապահովել զուտ են պատճառով, որ բարձրանալու է գազի գինը և էլեկտրաէներգիայի գինը, պատկերացնում եք մակրոտնտեսական ինչ հրաշալի թվեր են ունենալու կառավարության անդամների բերանը փակել հնարավոր չի լինի։ Եդեմ նկարագրելու ճառերը տարվա վերջում, սպասեք, որովհետև կառավարությունը ոչինչ չանելով, միայն այս երկու սակագնի բարձրացումով սարսափելի լուրջ եկամուտներ ապահովելու բյուջե, առանց որևէ գործանել, դուք պատկերացնում եք ինչքան բարդ բան է, ասենք 4-8 միլիարդ դրամ հարկ հավաքել, հարկային տեսչություն որքան պիտի տարապետ տանը, իսկ հիմա ինչ, մի հատ հանձնաժողովի որոշումով այդքան հարկերը միանգամից ուտ կնարվում։
Կառավարության իսկ խոստումը, հա, կամ ծրագրում ամր 8-ի աշխատության 8-ից 10%-ի նվազում լուծելի խնդիր է։
Ես ձեզ մի բան ասեմ, որ կան զարգացման ծրագրով, որ ընդունվել է մինչ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, աղքատության կրճատման տեմպերը ավելի մեծ են նախանշված, և հիմա դրանք վերանայվում են դեպի նվազում, այսինքն այդ 8-ից 10%-ը համատած այն նպատակների հետ, որ դրված էր մինչև 2008 թվականը, ավելի քիչ է, քան ըստ երևույթին կառավարությունը գտել, որ ավելի պրագմատիկ է, հաշվի առնելով այդ ճգնաժամի հետևանքներ, քան որ ժամկետները մի քիչ երկարաձգվեցին, 8-ից 10% նվազեցնում իրատեսական են առումով, որ աղքատությունը հիմա շատ մեծ է, 35%-ի սահմաններ մե ու 8-ից 10% նվազեցնելով մենք դեռ որակապես բարձր աղքատության ցուցանիշ ենք պահում, այնպես որ 5 տարում 8-ից 10% դա նվազագույնն է, որ կարելի է կանխատեսել։
Մի կայլ չափելի ցուցանիշը, խոստում կա 100,000 և ավելի բարձր վճարվող նոր աշխատատեղեր ստեղծելու վերաբերյալ, դուք դրա աղբյուրները, այսպես ասած, տեսնում եք։
Գիտեք,
ինչ կոնկրետ ծրագրերի մեխանիզմների հիման վրա է ստեղծվելու այդ աշխատատեղերը։
Այդ հարցը մոտավորապես լրագրողներից մեկը ուղղեց վարչապետին և ստացվեց շատ հետաքրքիր պատասխան, իսկ ձեզ հայտնի է որևէ կառավարություն, որ այս մասին չի խոսում։ Վարչապետն արդեն պատասխանել է այս հարցին, հասկանում եք, խոսել անընդհատ նոր ոլորտներին, ես տնտեսությունը գնա ընդհանրապես, գիտեք, արժի հիշատակել Կարնեգին, ով Անդրու Կարնեգին, ասում է, խոսքը, որ սիրում էր ասել տարիների հետ, ես դադարել եմ լսել մարդկանց, ես հետևում եմ նրանց առարկներին, կառավարության ասած ֆրազներին պետք չի չափազանց մեզ տեղ տալ, որքան էլ գեղեցիկ գրված ունեն ծրագրերը, որքան էլ լավ լինեն գրված հայոց լեզվի տեսանկյունից, տնտեսագիտության տեսանկյունից, միևնույն է, հարկավոր է կառավարության գործունեությունը գնահատել ըստ արդյունքների, դուք տեսել եք որևէ որակական փոփոխություն վերջի 10 տարում մեր արտահանման կառուցվածքում? Կա նման բան
որակական նկատումը,
հա, որակական, ասենք մեծացել է նոր տեխնոլոգիաների ինչ-որ բաժինը, թե շարունակում է էլի անկահունքային գյուղմթերքների ու վերամշակված գյուղմթերքների արտահանումը,
Ես զսկուզել եմ ինչև արտահանման անցնել, որտեղ ընդ էվ ավելի սպայի դրությամբ արտահանման ու ներմուծման հետ կապված ավելի կարևոր է, ոչ ոչ այնքան այդ որակական փոփոխությունների խնդիրը, որտեղ մենք հիմա դրան հասնել չենք կարող, քանի որ հումքի միջազգային գներից կախված երկիր ենք ու այս պահին հրաժարվել հումքի արտահանումից, թեկուզ վերամշակված հումքի արտահանումից, դեք մեկ առաջիկա 10 տարի լինի, դա քիչ իրատեսական, եկեք եկեք մի քիչ ավելի
նոր արտահանելու գետը գիտելի կա հենը, ուրեմն մենք պիտի ոչ թե բղինց արտահանենք, այլ գոնե բղինցի ֆոլգա։
Այդ երկու ձեռքով կողմ եմ ձեր ասացին ու չեմ կարծում կառավարությունը որևիցե մեկը դրան դեմ է, բայց այս պահին լուրջ բիզնես պրոյեկտներ չեն շրջանառվում, կունենք մի հատ պղնձի վերամշակման գործարան, որը ինչ-որ մի չափով վերցնում է այդ ներքում տեղում արտադրվող պղինձը, բայց իր հնարավորությունները մեծ չեն ու ես որքան լսել եմ իրենց բացատրությունը, չնա չի զում թեքվենք այդ ուղղությամբ Հայաստանում խոշոր պղնձաձուլարան կառուցելու համար հիմա տեխնիկատեսական պայմանները բավարար չեն, բայց դա մի քիչ մեկ ուղակի շեղում ենք։
Եթե կարելի է բանին վերադառնանք, Լեոնարդ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը գիտաֆանտաստիկ ժանրի վատագույն դրսևորում էր անվանել, իդեպ ինչպես աղքատության այդ նվազման վերաբերյալ խոստումը, այնպես էլ այն ինչի ես խնդրում եմ անդրադառնալ, այդ 100,000 այդ աշխատատեղերի։
Ես հենց ուզում եմ այդ 100,000-ի մասին խոսել, որովհետև ինքը կառավարությունը աշխատատեղ ստեղծող չի շուկայական տնտեսության պայմանը, դա պլանային տնտեսության ժամանակ էր, որ կառավարությունը ասում է մենք այսքան աշխատատեղ, այսինչ ոլորտներով եւ այլն։ Հիմա ես օրինակ չես զրուցեցի էկոնոմիկայի նոր նախարարի հետ ու ինքը ասաց, որ պետական հատվածում որևիցե ավելացում աշխատատեղի տեղի չի ունենալու, ինչ որ կա մնալու, այսինքն ամբողջը մասնավոր հատվածում է տեղ ունենալու։ Այստեղ կա երկու ուղղություն, կամ կառավարությունը նախաձեռնա խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրեր, որոնք կընդգրկեն հարատարածնյակ հազարավոր մարդիկ, կամ խթանում է ձեր ասած տարբերակով բարելավման գործարան միջավայրը, ներդրումային միջավայրը, հարկային քաղաքացիական մեղմասնային վայրը, այսինքն խթանում է բիզնեսը, բիզնեսը ինքը իր կողմից ստեղծում է այդ աշխատատեղերը։ Հիմա այդ երկու տարբերակն էլ հնարավոր է, որ աշխատեն։ Ես այս պահին ինքս այդքան վանցեմ,
չեմ գերագնահատում։ Տարբերակը չկա, կառավարությունը ենթակառուցվածքային լայնածավալ փոփոխությունների ձեռնամուխ չի լինում։ Երկրորդ տարբերակը կարծես ինչ-որ արվում, այսինքն աշխատատեղեր այդքան չի ստեղծի, էլ չի ստեղծի, ինչ-որ
ստեղծումնատիվ էֆեկտ է, այդքան ինքնազար աշխատատեղ ստեղծում։
Կամաց կգնա
խնդիր ոլորտում, խոշոր ենթակառուցվածք 5000 մարդ ներգրավվեց, 15000 մարդ
ներս պասում։ Ես ցանկանում եմ ուշադրություն դարձնել նրանց։ Տեսեք, տվեցիք էկոնոմիկայի նախարարի անունը։ Էկոնոմիկայի նախարարը լիբերալ տնտեսության նախկին հիմնադիրներից է, սպասել, որ լիբերալ տնտեսության հիմնադիրը, ում վերադարձրեցին նոր կառավարություն, մի երկրի կառավարություն, որի սահմանադրությամբ սոցիալական է իրեն հայտարարել, լիբերալ էկոնոմիկայի նախարարը չի ձևավորի այդ միջավայրը։ Արդեն պարզ է, արդեն գիտենք, նոր մարդիկ
չէ, չձևավորի կարծիքով մնացին ձեր խոսքը։
Կարծես եթե լիբերալ մտածողության կարող են թակարդ թվալի լիբերալ ասած, ավելի լավ չի։
Չի ձևավորի։
Իսկ քանի կոնսերվատիվ պետք է դա փոխեր մեր բանակցության
ասածը։ Ոչ, կոնսերվատիվը չէր կարող։
Մենք պետք են պրագմատիկ մտածողությամբ եւ լիբերալիզմի էլեմենտները կիրառող եւ ես դա 15-20,000 լրացից աշխատատեղ է, քանի որ ինքը համակարգաստեղ ձեռնարկություն է։ Այս պայդրությամբ, քանի որ ես չեմ կարող կանխատեսել, թե որ ծրագիրը իրականում, որ արդյունաբերական ձեռնարկությունը կաշխատի, այդպես ասել չէ, դա երազանք է կամ չէ, անպայմանել
է 15,000 նաեւ երկրի խորհրդային տարիներին աշխատող։
Աշխատողը 3-4,000 են, մի քանի հազար են
աշխատատեղերի մասին 100,000 աշխատատեղ։
Ես նկատել եմ համակարգաստեղ ձեռնարկությունը, ձեռնարկությունների մի մասը խոշոր ձեռն, իրենք համակարգը ստեղծեն, իրենք աշխատում են 1000 հոգով, բայց իրենք թույլ են տալիս աշխատել իրենց սպասարկող եւս 10,000 մարդ։ Ցանկացած խոշոր ձեռնարկությունը այսինքն
2-3 անգամ ավել, ոչ ավել։
Դեռ նա քաջարանի հանքը դուք հաշվել եք, քանի մարդ աշխատացնում իրենց սպասարկելու համար։
Էլեկտրոէներգիա
ավելի շատ
հաստատություն ոլորտում բոլոր ոլորտներում այդ կարելի է աշխարհել 2-3 անգամ ոչ 10 անգամ մեկ տնտեսությամբ 100,000 մեկ աշխատող ձեռնարկությամբ 100,000 աշխատատող ստեղծել գիտեք առաջի անգամ չի ես խոստումնել Ռոբերտ Քոչարյանը առաջին տարում նախագահական խոստացավ 40,000 աշխատատող Եվ եթե ամեն տարի 40,000 աշխատատեղ ստեղծած լիներ, այսօր մենք արտագաղթից, աշխատատեղերի պակասից, գործազրկությունից չենք խոսում։
Դրանով ոչ մի խոսք կառավարության ծրագրերի կատարողականի աստիճանը, սա միայն կառավարությանը չի վերաբերում, նախորդ բոլոր կառավարությունն իհարկե ցանկանալի որ ավելի լավ վիճակում լինի։ Այս եթե ինքը նշել է 100,000, որ ինքը իրոք շատ հավակնոտ է, թեկուզ 70-80% իրականացվի, դա հասկական ձեռբերում է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին 168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Արագ Գալոյանը և տնտեսական մեկնաբան Սամվել Ավակյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի բարեկամներ, ես էլ ավելացնեմ, որ Աննայի այս հաղորդումը դուք կարող եք նաև դիտել։ Այցելեք մեր կայքեջ ազատություն.am։ Այսօր ուշագրավ քննարկում էր Հայելի ակումբում, զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրամյանը և Վեհապար Հայրապետի խոսնակ Վահրամ Քահանա Մելիքյանը խոսել են բանակում տեղի ունեցող միջադեպերի բարոյականության, էթիկայի մասին, նրանք հավաստիացրել են, որ եկեղեցին տեսնում է բոլոր խնդիրները և անհրաժեշտության դեպքում դրանք արծարծում երկրի ղեկավարների հետ հանդիպումների ընթացքում, ընդ որում շատ հաճախ դա չի դարձնում հրապարակային քննարկման նյութ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին տեսնում է երկրում առկա բազմաթիվ խնդիրները և ամենաբարձր մակարդակով բարձրացնում է դրանք իշխանությունների մոտ։ Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցին այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն արեց Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Վեհապար Հայրապետի մամուլի խոսնակ Տեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանը։
Եկեղեցին ինքը կազմված է եկեղեցականներից եւ աշխարականներից, ես իբրև եկեղեցական այդ ամենը տեսնում եմ եւ իմ կողքին գտնվող բոլոր աշխարականներն էլ այդ ամենը նկատում են իդեմս ձեզ։ Եկեղեցին իբրև կառույց եւս այդ ամենին հետամուտ է, սակայն միշտ եկեղեցին իբրև հաստատություն իբրև կառույց այն ճանապարհը չի բռնում խնդիրների բարձրաձայնման եւ լուծման, որը որ մենք ենք ակնկալում, հա, իբրև անհատներ։
Շատ դեպքերում ավելի մեծ արդյունքներ ենք արձանագրում, երբ կարողանում ենք այլ ճանապարհներով, անհատական երբեմն շփումներով, ոչ թե հրապարակային հայտարարություններ անելով, խնդիրները կարգավորել կամ գոնե նպաստել դրանց լուծմանը, շարունակեց Տեր Վահրամը։
Եթե ակնկալվում է, որ միշտ պիտի, չգիտեմ, ինչ-որ ֆորմատի մեջ հայտարարություններ արվեն, եկեղեցին ինքը այդ առումով քննարկում է բոլոր խնդիրներն էլ, որ արկային հասարակության մեջ, բայց միշտ չէ, որ որդեգրում է այդպիսի հայտարարությունների այդ էքսկլամատիվ ոճը, բայց քայլեր արվում են։ Նույն անգամ ես ձեզ ասեմ, Հայաստան ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի կողմից նախաձեռնվող ծրագրերի մեջ կան բազում ծրագրեր, որոնք ուղղակի ուղղված են մեր ժողովրդի դեմոգրաֆիկ խնդիրների լուծմանը։
Բայց միևնույն ժամանակ քննադատությունը մեզ համար ընկալելի է, ընդգծեց Վեհապար Հայրապետի մամուլի խոսնակը։
Ես ինքս էլ հասկանում եմ, որ շատ դեպքերում եկեղեցին թերևս այն ճանապարհով չի արձագանքում, ինչ որ դուք կուզենայիք լսել կամ ինչը ձեզ թերևս ավելի ընկալելի կլիներ կամ բան, բայց եկեղեցին նախընտրում է վերջնական արդյունքի հասնելուն ուղված լավագույն իր համար հնարավոր ճանապարհը։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ է կարծում, արդյոք իրավիճակ է փոխվում այն բանից հետո, երբ իշխանությունների առջև եկեղեցին բարձրացնում է հասարակությանը ուզող տարաբնույթ խնդիրները, Տեր Վահրամ արձագանքեց։
Գիտեք, իրավիճակ ես գտնում եմ, որ փոխվում է, անշուշտ բազում են խնդիրները, ծանր են խնդիրները, ուղղակի ցանկությամբ միայն լուծելիք չեն այդ խնդիրները, բայց ես այս ամենում մեղավոր չեմ նկատում միայն իշխանություններին, այդ ամենում մեղավոր է մեզանից յուրաքանչյուրը։
Ասուլիսին խոսք գնաց նաև հայ եկեղեցականների մասին, ովքեր, այսպես ասենք, չեն խորշում օգտվել աշխարհիկ բարիքներից, դիմեցինք Վեհապար Հայրապետի մամուլի խոսնակին։
Ջակյաղուտի շատ են ոգևորականները, ովքեր հայտնի չեն բուն, բայց կան նաև նրանք, ովքեր օգտվում են աշխարհի բարեկենից և բարձրաստիճան ոգևորականները նրանք, և հաճախ հայտնվում են հասարակության լրատվամիջոցների քննադատության թիրախում, որ թե ինքը պետք է իրենով օրինակ ծառայի, որպեսզի խոսքը Աստծո խոսքը կամ հայ եկեղեցու խոսքը տեղ հասցնի, ինչ արժեք ունի հետևաբար իր խոսքը։ Այդ մարդիկ կանգնում են միայն իշխանավորների կողքին, հա մենք տեսել ենք դեպքեր, որ օրինակ փոխհանրապետական կուսակցության միջոցառումների ժամանակ եւ այլն, բայց նման ասենք ունի մազիր կուսակցությունների հավաքների ժամանակ չգիտես ինչու չենք տեսել։ Այս առումով ինչ կարող եք ասել, նման իրավիճակները, նման անձին ինչպես են ընկալվում եկեղեցին, ինչ դիպքը, դա նորմալ է դիպքում։
Նման պարագաներ այո կան, երբ որ եկեղեցականները հաճես հասարակության նկատվում է, որ ձգտում են աշխարական ինչ-որ վայելքների, ճոխությունների եւ այլնի, նման պարագաներ կան եւ եկեղեցին անշուշտ պետք է ձեռնամուխ լինի, որպեսզի նման գայթակղություններ հաճես հասարակության չլինեն։ Մյուս կողմից կարծում եմ, որ հարցը ինձ չպիտի ուղղվի իբրև ապար հայրապետի խոսնակ, այլ դուք շատ լավ քաշ ճանաչում եք բոլոր այդ անձերի եւ դուք ինքներդ կարող եք ձեր հարցումները ուղղել այդ անձերին։ Վեհապար հայրապետի դիրքորոշումը ես այս պահին չեմ կարող հնչեցնել, հավելյալ թերևս այդ մասին պարզաբանումներ կդրվեն իր կողմից, սակայն այնպիսի մեղադրանքներ, որ ասում է մասնակցում են տարբեր, ես գիտեմ անձերին, որ դուք նկատում եք, բայց երբեք որևէ հոգևորական իր ցանկությամբ չի գնում մասնակցում ինչ-որ համագումարի կուսակցության, այլ միշտ որ կուսակցությունը հրավեր ուղում է մասնակցության եկեղեցականի կամ եկեղեցականի ներկայացուցի, որպեսզի մասնակցի որևէ կուսակցական համագումարի եւ օրհնության խոսք ասի, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը երբեք չի մերժել, այլ ընդհակառակը միշտ ընդառաջել է, եւ ցես հայտնի է միայն հանրապետական կուսակցության համագումարը, այնինչ բազում այդպիսի համագումարներ են եղել, որոնց որ մասնակցել են եկեղեցականներ տարբեր տեղերում, այդ պարագայում այո, քանի որ Երևանում առաջնորդական փոխանորդը Վեհապար հայրապետի Նավասարդ արքեպիսկոպոս Քչոյանն է, ապա նպատակահարմար է նկատվել, որ ինքը մասնակցի այդ համագումարին։
Հավելենք, որ ասուլիսին ներկա էր նաև զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, ով իր խոսքում ներկայացրեց այն աշխատանքը, որ տանում են եկեղեցականները հայկական բանակում զորամասերում բարոյա հոգեբանական առողջ մթնոլորտի ձևավորման համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկեղեցին գիտի բոլոր խնդիրների մասին, հավանաբար տեղեկ է նաև, որ մայրաքաղաքի թաղամասերից մեկում կա հայտնի գործարարով հենց եկեղեցի է կառուցել, պոեզիայի և ֆլորայի մեծ սիրահար է, բայց մի բան է բույս ու ծաղիկի մասին ոտանավորը, այլ բան է կոնկրետ ծառը, որը կացնի բաժին է դառնում, և ոչ ոք դա չի կարողանում կանխել, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Հերթական այգին վերածվեց շին հրապարակի։ Այս անգամ խոսքը Դավթաշեն վարչական շրջանում տեղակայված Դեյզի այգու մասին է, որը, ինչպես տեղեկացանք և թաղամասի բնակիչներից և հենց թաղապետարանից, պատկանում է ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Ռուբեն Գևորքյանին։ Ընդունված սցենարի համաձայն այստեղ էլ ծառեր են հատվել, տարածքը ամբողջովին ցանկապատել են և մի ցուցանակ կպցրել այն մասին, որ այստեղ կառուցվելու է բազմաֆունկցիոնալ մանկական կենտրոն։
Շատ ծառ են կտրել։
Շատ լավ։ Ինչքան որ ուզեն։
Բայց ինչի են կտրել այդ ծառերը։
Ինչո՞ւ ասում են, չգիտես ինչ է ծարտել։ Մերոնք քանդում չեն ծարտում, չգիտեք։
Այսինքն այգին այն ժամանակ ծառերով լի այգի էր։
Իհարկե, գազանանը ուզ, արծ կար, բան կար, ինչ որ թրջումներ կային մեջը երեքը։
Ծառ արմատներից անել են։
Լավ այգի է։
Ծառեր շատ են այստեղ կտրել։
Շատ նորմալ այգի է։ Բնակչարաբար շատ լավ վայր է։
Չեք բողոքում, որ ձեր ծառերը կտրում են։
Ասում են, որ սեփականությունը է, սեփականությունը ոչ բողոքի։
Բայց ծառուն սեփականությունը կարող է
լինել։ Դե ծառը չէ, դա սեփականությունն է։
Նախկին այգի այցելել էինք բնապահպան ակտիվիստ Արթուր Ավտանդիլյանի հետ։ Ակտիվիստները չեն հասցնում զբաղվել բոլոր խնդրահարույց այգիներով։ Մեր այն հարցին, թե ինչու այսպիսի այգիների շուրջ ակտիվիստները աղմուկ չեն բարձրացնում, ասաց Արթուրը։ Հատկապես երբ բնակիչներն այնքան էլ մտահոգված չեն ծառահատումով, ապա ակտիվիստների դերն ավելի է ստորադասվում։ Իսկ այն պատկերը, ինչին ականատես եղանք այստեղ, իհարկե դատապարտելի է, ավելացնում է Արթուրը։
Փորձում են հանրության հաշվին հանրությանը լավություն ունի, հա, դա հատկապես լավ է ստացվում։ Նայեք, հստակ ենթակառուցվածքներ ուներ, ու չգիտեմ, սալահատակված էր, ռոռոկման համակարգ ուներ ծառերի մոտավոր տարիքը մոտավորապես 20-30 տարեկան, ու այս ամեն ինչը վերջ չկա։ Ինչու, որովհետև, ասենք, ինչ որ մեկը ժամանակին ինչ որ մի թուղթ է ստորագրել, որի հիման վրա այս տարածքը հանրայինի ստացել է մասնավոր։
Ցավալի է, որ ծառ են կտրում, բայց ինչ արած, տարածքը սեփականատեր ունի, ինչ կուզի կանի։ Այսպես ասում են ոչ միայն քաղաքացիները, այլ նաև պաշտոնական անձինք։ Օրինակ, բնապահպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Հայկ Հակոբյանից երբ փորձում էինք պարզել, թե չի կարող արդյոք նախարարությունը միջամտել այս դեպքերում, տեղեկացանք, որ սեփականաշնորհված տարածքում նախարարությունը որևէ գործառույթ ունենալ չի կարող։ Այսինքն, եթե նույնիսկ հաստաբուն ծառեր այնտեղ լինեն եւ հատվեն,
եթե անգամ հաստաբուն է, եթե անգամ կարևոր ծառա դա։
Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավար Ռուսլան Բաղդասարյանն էլ մեզ հետ ունեցած զրույցում նշեց, որ թեպետ իր ղեկավարած տարածքում է գտնվում այս այգին, բայց ինքնանզոր է որևիցե կերպ միջամտել թե ծառահատման, թե շինարարական աշխատանքներին։ Թաղապետը դժվարացավ նշել, թե կոնկրետ քանի ծառ է հատվել այս տարածքում, սակայն արդեն իսկ ծառահատման երևույթն իր համար անընդունելի է։ Վերջինս նաև ավելացրեց, որ իր ղեկավարությամբ տարեկան 500-ից 700 ծառ է տնկվում Դավթաշենում եւ անձամբ ինքն է ծառ տնկում։
Իսկ ծառտնկող մարդը չեմ կարծում, որ ուրախ կլինի, որ թեկուզ մասնավոր սեփականություն հանդիսացող որևիցե տարածքում ծառեր հատվեն։
Բայց ոչ մի կերպ լծակ չունեք միջամտել։
Որպես վարչական շրջանի ղեկավար բացարձակ լծակ չունեմ, նրանք տուգանեն, չգիտեմ, պատասխանատվության ենթարկենք տնտեսվարողին։
Ինչպես ասացինք, տնտեսվարողը ազգային ժողովի պատգամավոր ԲՀԿ-ական Ռուբեն Գևորքյանն է, ով մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ 18 տարի է ինչ տարածքն իրենն է ժամանակին կարիչներից ու օծերից է ազատել այն կանաչապատել, իսկ հիմա էլ մտադիր է 10 միլիոն դոլարի ներդրում անել տարածքում նորից իր շահ Դավիթաշինցիների, գրկնելով բաց եւ այնպես, որ տարածքը հանրային չէ, այլ իր սեփականությունն է։ Ինչը ասենք այդ այգին դառնալու ի վերջո, դա վճարովի այգի է լինելու, թե նորից հանրային այգի ելնելու, որտեղ
ի՞նչ հանրային այգի, դա բիզնեսը դրվում է, դրվում է ինքնապես Դավիթաշինցիներին։ 350 աշխատատեղ լինելու մանկական ֆունկցիոնալ կենտրոնը կառուցում իր շրջապատող հսկայական այգիով։
Բայց այդ այգին
մշտապալար այգիով, այդ այգին դա այգի չէ, դա իմ սեփական տարածքն է, պարզապես ժամանակին ծառերով եմ ես հագեցրել։
Ծառերը
համարը չի հատում, այս ծառերը այն դիմացի ծառերը, որը կան, դա պահպանվում է։ Տեսա հատված ծառերը։
Տեսա, այո, հատված
ծառերը։ Ոչինչ փլոշը դա, որը կառուցում է մանկական ֆունկցիոնալ կենտրոնը, նկարն էլ փակցրած է, նկարեիք ու գնայիք։
Նկարեր ենք, հատված ծառերն էլ ենք նկարել, պարոն Գևորքյան։
Շատ լավ է ծառը, որ նկարել ես, այդ հատված ծառերը փոխարինվում են մշտադալար ծառերով, ավելի թանկարժեք ծառերով։
Իսկ հեռացված ծառերը ըստ Գևորքյանի այն ծառերն էին, որոնք հասարակության առողջության համար վտանգ էին հանդիսանում։
Որտեղ այնտեղ կային խոսքի բարդիներ, որոնք բանը բամբակ էին արտադրում ամբողջ գարնանոցածքում, նրանք բանը տարածում են ամբողջ թաղամասով, ալերգիկ ֆոներ ստեղծում։
Բոլորն էլ եկել եւ տեսել են, որ ամեն ինչ օրինական է, շարունակեց պարոն Գևորքյանն, ասելով, որ Երևանի քաղաքապետարանը նույնիսկ ողջունել է մանկական նման կառույց ստեղծելու գաղափարը, որը ըստ Գևորքյանի նմանը չի ունենալու։ Եվ թաղամասի բնակիչները, եւ էկոլոգները, եւ պաշտոնատար անձինք ի վերջո միակարծիք էին մի հարցում, որ թեպետ ծառահատման երևույթը անընդունելի է, սակայն սեփականատիրոջ դեմ պայքարի ձև չկա։ Փորձեցին Երևանի քաղաքապետարանից պարզաբանում ստանալ այդ դեպքում ինչ հիմունքներով է Գևորքյանը սեփականաշնորհել մի հսկայական տարածք, որը իր հայեցողությամբ կարող է մեկ օր ծառահատել, մեկ օր էլ ծառատուն կազմակերպել, սակայն ամբողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ պատասխան չստացանք քաղաքապետարանից։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Հայ փաստաբանները հայտնվել են դժվար վիճակում։ Այս թեմային մենք մի քանի անգամ անդրադարձել ենք, բանն այն է, որ վերաքննիչ դատարանից վճռաբեկ գործը տեղափոխելու հնարավորությունը խիստ սահմանափակվել է, եւ ահա բողոք հայտնելու հուսահատ միջոց՝ դատադուլ։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Մեկ տարվա ընթացքում որևէ բան չի փոխվել վճռաբեկ դատարանի գործելավոճի մեջ։ Այսօր հայտարարեցին մի խումբ փաստաբաններ, խոսելով վճռաբեկ դատարանի կողմից բողոքները վարույթ ընդունել կամ չընդունելու մասին։ Նրանց խոսքով վճռաբեկ դատարանում բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշումները կամայականորեն են կայացվում։ Հիշեցնենք, այս պատճառով անցյալ տարի փաստաբանները մեկ օրով գործադուլ հայտարարեցին։ Այս տարի գործադուլը կտևի 2 օր։ Փաստաբանների խոսքով բազմաթիվ բողոքներ, որոնք ուղարկվում են վճռաբեկ դատարան, ոչ միայն չեն ընդունվում, այլև չի պատճառաբանվում, թե ինչու տվյալ բողոքը դատարանը վարույթ չընդունեց։ Փաստաբաններ Նարինե Ռշտունի եւ Արա Զաքարյան։
Մենք չգիտենք եւ մեր վստահորդին հստակ չեն կարող ասել իրագործը առաջիացյան երկրորդ ատյան անցնելուց հետո, երբ որ կհասնի վճռաբեկ, ինչ արդյունք կարող է կանխնկալել, որովհետեւ նույն անման պայմաններում, երբ որ նույն վճռաբեկ դատարանը որովիցե որոշում է կայացնում, մեկնաբանում է շատ ճոխ այդ որոշումները, կարող է դա շատ լավ գործել մեկ X քաղաքացու համար, սակայն Y քաղաքացու համար մեզ համար անհասկանալի պատճառով կարող է ընդհանրապես չգործել։
Ինչը բողոքի մեջ այն չի դրվել, որ հաջորդ անգամ Հաստաբանը բողոքի մեջ շտկի այդ սխալը, որևէ չափանիշ չկա նշված։ Այսինքն, այս պայմաններում վճռաբեկ դատարանի գործողությունները այն աստիճան անկանխատեսելի են, որ մենք չենք իմանում ինչ անենք, որ ի վերջո կարողանանք հասնել արդարության։
Իսկ Գևորգ Դավթյանը նշեց, որ ստացել է վերադարձված բողոքներ, որոնք հետևյալ բովանդակությամբ են եղել։
Շատ են լինում դեպքերը, երբ որ վճռաբեկ դատարանը իր վերադարձի մասին որոշումը ուղղակի այսպես copy-paste տարբերակով է անում, կամ եղել են դեպքեր, երբ որ անվանումներ են խառնվել։ Այսինքն, ինչ որ գործի մեջ հայցվորի անունը այլ է եղել, սակայն հետո ընթացքում այլ անուն է նշվել։ Եվ բնականաբար մենք այստեղ տեսնում ենք սուբյեկտիվ մոտեցում, դա կարող է թափվածնի եւ կոռուպցիա, եւ չգիտեմ ցանոթ բարեկամ հարազատ կապերը։
Փաստաբանների խոսքով, երբ վճռաբեկ դատարանը բողոքների մեծ մասը վարույթ չի ընդունում, այդպիսով զրկում է քաղաքացուն իր դեմ կայացված որոշումը գոնե մեկ անգամ բողոքարկելու հնարավորությունից, մինչդեռ նույն բողոքով դիմելով եվրոպական դատարան քաղաքացիները դա տշահում են։ Որոշ մասնագետներ նշում են, որ խնդիրն օրենսդրական բազն է, երբ օրենքով վճռաբեկ դատարանի նոր լիազորություններ վերապահվեցին եւ սահմանվեցին բողոքները վարույթ ընդունելու նոր չափանիշներ։ Սակայն ըստ փաստաբանների օրենսդրական խնդիր չկա, քանի որ օրենքով, ինչպես նաեւ հետագայում սահմանադրական դատարանի որոշմամբ վճռաբեկ դատարանը պարտավոր է պատճառաբանել իր որոշումները։ Վճռաբեկ դատարանը պատճառաբանում է բողոքը մերժելու իր որոշումը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց դատական դեպարտամենտի լրատվության հետ կապերի վարչության պետ Արսեն Բաբայանը։ Այլ հարց է, որ պատճառաբանությունների ծավալը գուցե չի բավարարում մի քանի տասնյակ փաստաբանների։ Բացի այդ, Արսեն Բաբայանի խոսքով խնդիրն այդուհանդերձ օրենսդրական բացն է, որի պատճառով անցյալ տարվա գործադուլից հետո փաստաբանների հետ տեղի ունեցած քննարկման արդյունքում մշակվեց մի շարք օրենքներում փոփոխություններ կատարելու օրենսդրական փաթեթ։
Արդարադատության նախարարության կողմից պատրաստվել ու արկել է կառավարություն, կառավարությունը քննարկել է արդեն ազգային ժողովում է գտնվում։ Մի քանի օրենքներում փոփոխություններ իրեն դարձրելական դատավարության, քաղաքացիական դատավարության, այսինքն փոխվում են վճռաբեկ դատարանի վարույթ ընդունելու սահմանները, կանոնները, միաժամանակ բողոքներ ներկայացնելու կանոնները։
Իսկ հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանի այն, որ վճռաբեկ դատարանի վարույթ չընդունած բողոքները բավարարվում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, Արսեն Բաբայանը արձագանքեց։
Հայաստանի դատական համակարգ, դատական իշխանությունը գործում եւ ընդհանրապես որոշումներն ընդունում է միայն օրենսդրության համապատասխան, այսինքն թե հայկական օրենսդրության եւ միջազգային մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հաջող գործերը կամ միշտ գործերը քննելիս համապատասխան օրենքը համեմատում է կոնվենցիայի հետ եւ բավարարված, ամենդեմ Հայաստանի բավարարված գործերի հիմնական մասը, այսինքն եթե ոչ 100%-ը, խոսքը գնում է օրենքների անհամապատասխանության մասին։
Վերնշված մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիան վավերացվել է Հայաստանի կողմից եւ որպես միջազգային պայմանագիր մեր օրենսդրության բաղկացուցիչ մասն է, ընդ որում ավելի բարձր ուժ ունի, քան մեր ներպետական օրենքները, ասաց փաստաբան Հայկ Ալումյանը։
Եվրոպական դատարանները եվրոպական կոնվենցիայի հիման վրա գործում, եւ մեր վճռաբեկ դատարանն էլ պարտավոր է եվրոպական կոնվենցիան կիրառել։
Ամփոփելով իրենց խոսքը, փաստաբանները նշեցին, որ իրենց բողոքն ուղղված է թե օրենսդիր, թե գործադիր, թե ինչու ոչ դատական մարմիններին։
Ուրեմն մենք կարծում ենք, շատ լավ, մենք կարծում ենք, որ հիվանդը դա մեր դատական համակարգն է, բժիշկը դա մեր իշխանություններն են, օրենսդիր դատական եւ գործադիր իշխանությունները դրանք են բժիշկներն են, որոնք պիտի հրատապ միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի։
Դա մա ստիպված, ինչքան էլ որ քննարկվել է, որ միգուցե չարժի 50 հոգով ձայն բարձրացնել, շատ պետք է լինենք, իրոք գործադուլը միգուցե սխալ ճանապարհ է եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ ես անձամբ ես իմ համար տվյալ պահին այլ երկ չեմ տեսնում։ Մենք պարտադիր մեր ձայնը պետք է բարձրացնենք եւ հույս ունենք, որ մեզ լսող կլինի ի վերջո այս պետությունը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթօրյա ծրագրային հատվածում ընթերցենք օրվա մամուլը։ Ինչու այդքան ուշ տեղեկացվեց հանրությունը գազի սակակնի աճի մասին։ Ահա բազմաթիվ հարցերից մեկը, որ քննարկում են հայ մեկնաբանները։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հաղորդում խմբակային հանցագործության մասին։ Այս վերնագրի ներքո 168 ժամը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում հոդված կա իմանալ չհայտնելու հատկանիշներով։ Այդ հոդվածով մեղադրվում են այն հանցագործները, ովքեր տեղյակ լինելով ապօրինության մասին, միտումնավոր շահադիտական կամ այլ նպատակներով այդ մասին չեն հայտնում իրավապահ մարմիններին։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ գրեթե նույն կերպ են վարվել նաև Հայաստանի իշխանությունները քաղաքացիների նկատմամբ։ Պարզվում է, գազի սակագինը թանկացել է այս տարվա ապրիլի 1-ից, մինչդեռ Հայ Ռուսգազարդ ընկերությունը սակագնի բարձրացման մասին հայտ է ներկայացրել միայն մայիսի 14-ին։ Այսինքն իշխանությունները ուղիղ 1.5 ամիս հանրությունից գաղտնի են պահել այն իրադարձությունը, որն իր նշանակությամբ լայն իմաստով հավասարազոր է հանցագործության։ Դժվար է ասել, թե ինչպիսի հանցատեսակներով կարող է հասարակությանը հասցվել այն վնասը, որը հասցվելու է գազի ու շղթայաբար նաև կենսական նշանակության մյուս ապրանքատեսակների թանկացման արդյունքում։ Իշխանությունները, սակայն, այդ տեղեկատվությունը գաղտնի են պահել։ Հասկանալի է, Երևանի ավագան ընտրություններից առաջ հասարակության շրջանում դժգոհության ալիք չբարձրացնելու, այդպիսով սեփական իշխանությունը չվտանգելու շահադիտական նկատառումով, գրում է 168 ժամը։ Հրապարակը գրում է. Երբ իշխող կուսակցության ներկայացիչներն անթակույց հրճվում են քաղաքական հակառակորդների սխալներով ու վրիպումներով, առիթը բաց չեն թողնում իրենց չեղած չունեցած ուժն ու քվենները նրա երեսով տալու համար, հասկանում ես, որ մենք պորոտախոս ենք ու թույլ։ Երբ իշխանությունը սկսում է աջակցել միայն նրանց, ումից վտանգ է տեսնում, ընդ որում վտանգ սեփականաթորների համար, ակնհայտ է դառնում, որ քրիստոնեական գաղափարներն ու աստվածաշնչյան պատվիրանները մեզ խոր սկզբունքներ են։ Այս պարագայում էլ ինչու զարմանալ, երբ տարեց պատգամավորը 4 զավակի տեր կնոջը Բարսերամբիոնից ամբարոյական է անվանում։ Էլ ինչու վրթովել, երբ ցամաքացի կարոտ բնակչությամբ երկրում մի քանի հազար մարդու ամենօրվա ծախսը ոմանց տարեկան եկամտին է համաձուր։ Վերջապես, ինչու զարմանալ, որ երկիրն աղքատ է ու գնալով ավելի է աղքատանում, գրում է հրապարակ ուրաթերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը խորհրդածում է. Վերջին շրջանում իշխանական քարոշչամիջոցներն ավելի ու ավելի հաճախ են շրջանառության մեջ դնում այն գաղափարը, թե ընդդիմությունը կատարելապես ձախողվել է և իրենից ոչինչ չի ներկայացնում։ Ուստի իշխանությունները լավ են անում, որ նվաստացնում են ընդդիմությանը։ Ընդ որում, կառավարության ծրագրի խորհրդարանական քննարկումներից հետո այս խոսակցություններն ավելի են ակտիվացել։ Սկսենք նրանից, որ ընդդիմությունը ձախողվել է արտահայտությունն ինքնին տխմարություն է, որովհետև չձախողված ընդդիմություն չի լինում։ Եթե ընդդիմությունը չի ձախողվում, դառնում է իշխանություն։ Աշխարհում չկա այնպիսի երկիր, որտեղ ընդդիմությունը հաջողության հասնի և շարունակի մնալ ընդդիմություն։ Ով ձախողվում է, նա էլ ընդդիմություն է դառնում, բացատրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Գրեթե որ չի անցնում, որ ընդդիմադիր դաշտի գործիչներից որևէ մեկը սրտաճմլիկ հայտարություններ չանի, թե երկրում սոցիալական բունտ է սպասվում, արձանագրում է Հայոց աշխարհ թերթն ու շարունակում. Երկրում տնտեսական, սոցիալական ու բարոյահոգեբանական առումներով իսկապես բարդ ու որոշակի իմաստով նաև լարվածության ընդգծված տարրեր պարունակող իրավիճակ է։ Բացի այն, որ հասարակության ամենատարբեր շերտերում կուտակված բողոք ու դժգոհություն կա, իրավիճակի լարվածության ավելացմանը նպաստում են նաև արդեն որոշ ապրանքատեսակների թանկացումները, գազի սակագնի բարձրացման սպասումը դրա գնաճային բացասական հետևանքներով հանդերձ։ Այս ամենը կա, ինչպես և չի վերացել բարձր ու վտանգավոր նիշի հասած աղքատության աստիճանը, այսինքն այնպես չէ, թե սոցիալական խռովության մասին ընդդիմադիր գործիչների առանձին վերլուծաբանների ու քարոզիչների հայտարությունները բացարձակապես օդից են վերցված, ոչ իհարկե, բայց մյուս կողմից նրանք հատկապես ինչն են հրամցնում որպես սոցիալական խռովություն կամ, ինչպես ասում են, բունտ կամ դրա նախանշաններ։ Արժե ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքի վրա, որ խռովությունները կամ բունտը ենթադրում են անվերահսկելի իրավիճակ։ Մինչդեռ նման բան մեր իրականության մեջ չի դիտարկվում։ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական ներկապայմաններում նույնիսկ տարօրինակ կլիներ, եթե բողոքի ցույցեր կամ դրսևորումներ չլինեին։ Սակայն անկախ նրանից, որ բունտը գուցե ոմանց վարթագույն երազանքն է, այդ դրսևորումներն ու դժգոհության բողոքի արկայությունը առհասարակ դեռ չեն նշանակում, թե երկրում արդեն սոցիալական բունտ է կամ ինչ-որ ուրվականներ են երկրի դարպասները բախում, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ էլ լսենք շարքային ունկնդիրներին, ովքեր աշխատանքային օրերին դիմում են մեզ էլեկտրոնային փոստով կամ զանգահարում 56-10-64 հեռախոսահամարով։ Այս շաբաթ ձեր դիմումները արձանագրել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ուղդիրները քննադատում են գազի սակագնի բարձրացումը, վարվող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը, տարակուսում ազգային ժողովում տեղի ունեցող բուռն քննարկումների ժամանակ միմյանց հասցեին հնչող անպարկեշտ ու վիրավորական արտահայտություններից։ Ազատություն ռադիոկայանի ուղդիրներն իրենց տեսակետներն են թողնում նաև մեր ինտերնետային էջում։ Նրանցից մեկն անդրադառնում է անցնող շաբաթ ազգային ժողովում իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների վարքագծին։ Հանրապետականի փոխնախագահ Գալուսահակյանը հիշեցնեմ, քննադատել էր նաև ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին, ով իր ելույթում սուր քննադատության էր ենթարկել գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին։ Սահակյանն ասել էր, մեջբերում եմ, երկրի դատախազից դժգոհ են լինում միայն ու միայն հանցագործները, և հետո առաքինի տիկնոջը պետք է սովորեցնել, որ ազգային ժողովը մայրուղի չէ, որ մեքենա կանգնեցնի, մեքենաները չկանգնեն, դրանից նեղանա։ Սահակյանինի պատասխան մեր ուղդիրներից մեկը գրում է. Գալուս Սահակյանը մեղմասած անտակտ է առաքինի կնոջ մայրուղու վրա մեքենա կանգնեցնելու առումով, և ճիշտ կլինի, որ Էթիկայի հանձնաժողովը քննարկի նրա վարքագիծը։ Իսկ Վահան Հովանեսյանին հակադարձելիս թող բարի լինի բացի նախագահից շեշտել նաև մնացած թվարկասները, այդ թվում նաև հանրապետականի համար ձայներ ապահովված, նրանց հիմնական հենարան հանդիսացող քրեական անձանց և թաղային խուժանին, որոնց իր պաշտպանության տակ է առնում Աշոտյանը, ամփոփում է մեր ուղդիրը։ Մեր ուղդիրներից ոմանք էլ քննադատում են Հայաստանի ավիաոլորտի վիճակը, նրանցից մեկը գրում է. Հայաստանի ավիացիոն շուկայում ճգնաժամային իրավիճակ է, ստեղծված իրավիճակի հիմնական պատճառը ավիացիոն իշխանությունների կողմից իրականացվող քաղաքականությունն է, նրանք չեն կատարում իրենց հիմնական պարտականությունները։ Այժմ լսենք մեր ուղդիրներին։
Բացատրի, թե մենք ինչու միլիոններ ենք ծախսում և ազգային ժողով պահով, կասեք բաո որ ենք ընդունի, նման հաց տվողները վաղուց գիտեն, որ օրենքները մեզ մոտ ընդունում է միայն կառավարությունը և ամենաբաղձալի, իսկ ազգային ժողովը ունենալով անհրաժեշտ ձայներ ձևականորեն հաստատում է, կասեք բանդիմարները, ընդդիմադիրների բոլոր կառուցողական ելույթները ոչ միայն չեն ընդունում, այլ արժանանում են Գալուս Սահակյանի և Աշոտյանի հայհոյանքներին։ Ընդհանրապես, կհիշեք, թե վերջին 15 տարիներին նրանց ամեն շաբաթյա ելույթներից որևէ մեկը առանց հայհոյանքի հնչեց։ Ուրեմն եկեք ազգովին մտածենք այդ մասին։
Շատ ծանր պայմանների ծնվեց առաջի հանրապետությունը, ճաղոք մենք չկարողացանք այն պահել, որի համար մենք առայսօր մենք զղջում ենք։ Առաջի հանրապետությունը դա մեր ժողովրդի փառք ու պարծանքն է, մենք պետք է շատ նրբորեն վերաբերվենք, ոչ թե քննադատաբար վերաբերվենք մեր քաղաքական պետական այրերին, այլ մենք պետք է գնահատանքով վերաբերվենք ժամանակաշրջանին, մենք պետք է տեսնենք, թե ինչ ցանր վիճակից, ինչ երկունքից ծնվեց առաջին հանրապետությունը։ Մեր առաջին հանրապետության վարչապետներից մեկի, Վրացյանի ձայնը, երբ նա ինքը ասում է, որ հայ ժողովրդի միակ տրկությունը այս տարածաշրջանում ապրելու միակ հիմնական երաշխիքը նրա բնակչության շատ լինելն է, բայց այսօր մենք մեր Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը շատ քմարանքով է վերաբերվում այդ հարցին։ Այսօր մենք մեծացավալ, հսկայացավալ արտագաղ, մի բան, որ մեզ բոլորովին էլ ձեռք չի տալիս այս արտագաղը։
Բազի կապակցությամբ էս ցանկացման հետո հասկանում եք, այս գյուղացիները հայտնվել են այնպիսի մի վիճակում, անտաների սովի են մատնվելու, մի երկրում, որտեղ կան միլիարդատերեր և իրենց քրիստոնյա են համարում։ Այսօր հարց է, թե մի քանի տասնյակ միլիոնի հայթայթումը ինչպես իրականացնենք, որպեսզի խեղճ գյուղացիներին փրկենք սովամաք լինելուց։
Ներկայումս տրանսպորտի աշխատողները օրական ունեն $20-30 օրական վաստակ, ինչը մենք չունենք, մենք աշխատում ենք օրը $4-5 ընդամենը, և դրանից հետո նորից ուզում են տրանսպորտը թանգացնեն։ Եկամտահարկը 50,000 դրամից 12,000 դրամ պահում ա լինում, տրանսպորտը եթե նոր թանգացման պայմաններում ևս 10,000 ավելանում ա, փաստորեն 50,000 դրամից 20,000 դրամ պահում ա լինում, ինչը կազմում ա մոտ 42%, 42% 50,000 դրամ եկամուտից։ Ամերիկայում 30% պահում անում են միլիոներից, իսկ մեզ մոտ տեսնում եք ինչ հաստացվում։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Այսօր Երևանում բացառիկ ցուցահանդես է Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հովանավորությամբ մայրաքաղաքում ցուցադրվում է Ռոքֆելլերի արխիվային կենտրոնում պահվող լուսանկարների հավաքածուն։ Այդ վավերագրական նյութերը մեր ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական ժամանակաշրջանի վկաներն են։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Նյու Յորքի Սլիփի Հոլոու կալվածքում է տեղակայված Ռոքֆելլերների հանրահայտ արխիվային կենտրոնը, որը 20-րդ դարի մարդասիրական առաքելություններին նվիրված աշխարհի ամենախոշոր պահոցներից է։ Այնտեղ են պահպանվում ավելի քան 60 միլիոն փաստաթուղթ, 500,000 լուսանկար և 2000 ֆիլմերի հավաքածու։ Եվ այս ամենի մի զգալի մասն ուղղակիորեն առնչվում է հայոց պատմության, մասնավորապես Մերձավոր Արևելքի նպաստամատույց կոմիտեի մեծ եղեռնից հետո Հայաստանում ծավալած որփախնամ գործունեության հետ։ Մերձավոր Արևելքի նպաստամատույց կոմիտեն այստեղ Հայաստանում եւ առասարակ հայ քաղաքականության պատմության մեջ առավել հայտնի է որպես ամերիկյան փրկության կոմիտե կամ պարզապես ամերկոմ, որը ցեղասպանությունից հետո իր 15 տարվա գործունեության ընթացքում շուրջ 116 միլիոն դոլարի, այսօրվա փոխարժեքով 3 միլիարդ դոլարի օգնություն է հատկացրել Հայաստանին, օգնելով եղեռնը վերապրածներին, բացելով 200 որբանոց, տասնյակ ու տասնյակ հիվանդանոցներ, բուժարաններ, կանացի ապաստաններ նաև աշխարհի տասնյակ այլ երկրներում, այնտեղ, որտեղ ծվարել էին հայոց մեծ եղեռնից մազապուրց հազարավոր հայեր։ Բնականաբար այս հաստատությունը ամերկոմը հսկայական քաղաքացիությամբ արխիվային նյութեր էր հավաքել տարիների ընթացքում, որոնք էլ հետագայում այս ողջ արխիվը ամերկոմի պահպանության է հանձնվել Ռոքֆելլերների արխիվային կենտրոն, որպես լավագույն մի պահոց, որտեղից ոչինչ չի կորչի։ Եվ ահա, Նարեկացի արվեստի միությունը, համագործակցելով Մերձավոր Արևելքի հիմնադրամի և Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանի հետ, Ռոքֆելլերների արխիվային կենտրոնից ավելի քան 200 լուսանկարից բաղկացած մի բացառիկ ցուցահանդես է նախաձեռնել Հայաստանում, որի բացմանն այսօր ներկա էր Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Նա Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի, մի շարք պաշտոնատար այլ անձանց և ցուցահանդեսի կազմակերպիչների, նաև լրագրողների ուղեկցությամբ շրջելով ցուցահասրահում ստեպ-ստեպ կանգեր առնում այս կամ այն լուսանկարի մոտ և որոշ մեկնաբանություններ անում։ Ջոն Հեֆերնը կանգ առավ նաև մի շատ ուշագրավ լուսանկարի մոտ, որն արվել էր 1924 թվականին։ Գյումրիում ամերկոմի հիմնադրած որբանոցի մոտ կանգնած են որբերը, շարք են կազմել, գրելով «Շնորհակալություն, Ամերիկա»։ Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանին, նաև իհարկե Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահին, խնդրեցի մեզ լրագրողներից ներկայացնել իրենց կարծիքը լուսանկարների և առհասարակ այս ցուցահանդեսի մասին։ Նարեկացի արվեստի միության նախագահն էլ մինչ այդ ասաց, որ
«Աս շենքը այլևս չգալ, բայց աս Գումրիի մեջ արված է աս նգարը, ամեն բզդիկներով, մոտիկ տեսնես, թե ամեն փոքր բզդիկներ են. America, we thank you. Շնորհակալություն գահացնեն Ամերիկայի»։
Ոն Աբրահամյան, ի՞նչ տպավորություն եք էլի մի քանի բառ ասեք լրագրողների համար։
Հուզված եմ, ցնցված եմ և գիտեք ինչ մոտ, ինչ միտք է առաջանում, ինչ տեսագետ, ինչ գաղափար, որ ինձ համար հետաքրքիր է, որ աշխարհում կան երկրներ, որոնք որ ցեղասպանությունը չեն ընդունում, չեն դատապարտում, և ինձ համար անհասկանալի է, այսքանից հետո ինչ նույթ, հիմք, ապացույց պետք է լինի, որպեսզի ընդունվի ցեղասպանությունը, որը իրականացվել է 15 թվականին Թուրքիայում հայ ժողովրդի նկատմամբ։
Տեսք Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնի խոսքով էլ.
Well, the exhibition is a US Armenia story.
Այս ցուցահանդեսը հայ-ամերիկյան պատմություն է.
And how the generosity of the American people and the resilience of the Armenian people combined to save a generation of Armenians.
Եվ ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների առատաձեռնությունը, հայկական տոկունությունը, որը համադրվելով հնարավորություն է տրվել փրկել հայերի մի ամբողջ ցերունդ։
So Near East Relief is represented today, is here today, and they were the ones who organized this tremendous effort.
Մերձավոր Արևելքի հիմնադրամի ներկայացուցիչները այսօր այստեղ են, եւ հենց այդ առույցն է, որ այս հսկայական աշխատանքը կատարվի։
Իսկ 1915 հետքերով որբերի հայոց խորագրով այս ցուցահանդեսի բացման առիթով վերատարակված կատալոգում էլ ահա թե ինչ է գրել Ջոն Հեֆերնը. 1915 թվականին Օսմանյան կայսրության վերջին օրերին 1.5 միլիոն հայեր կոտորածների ու տեղահանության զոհ դարձան։ Ամերիկացիներն այս վարյակություններին արձագանքեցին զայրույթի բուռն պորտկմամբ, դրսևորելով վճռականություն ու կարեկցանք, ինչը վերաճեց պատմության մեջ մինչ այդ երբևէ գրանցված ամենախոշոր մարդասիրական առաքելության։ Երկրով մեկ իրականացվող դրամահավաքը հնարավորություն տվեց մարդասիրական առաքելություն իրականացնող ամերիկացիներին որբանոցներ հիմնել միջին Արևելքի ու ներկայիս Հայաստանի քաղաքներում։ Ցուցահանդեսի բացմանը այսօր ներկա էր նաև մի շատ հետաքրքիր հյուր, ահա մի լուսանկար, որ պատկերում է մարաշցի մի փոքրիկ որբուկի, Ազատուհուն, որին որդեգրել է հետագայում մի ամերիկացի ընտանիք, և ահա այսօր հատուկ այս ցուցահանդեսի բացմանը մասնակցելու էր եկել այդ մարաշցի աղջնակի թոռնուհին Լեսլի Մալոթը, որն իրոք շատ հուզված էր։ Դե իսկ մեր զավոր Արևելքի հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Շանթ Մարտիրոսյանը լրագրողներից հետ զրույցի ժամանակ շեշտում էր.
Շատ ուրախ եմ, որ այսօր այս նկարները առաջին անգամ Հայաստան գցեցվի, ուզենք որ պատրաստվի ծերասպանություն 100 ամյակին, որ Հայաստանը և ամերիկյան գիտնա, որ այս պատմությունը երկու երկիներուն համար ինչ կարևոր պատմություն մնի։
Նպատակ ունեք ցուցադրել այս ցուցահանդեսը տարբեր երկրներում նաև։
Կմտածենք անալնել ամերիկյան մեջ ալարազենք ուրիշ երկիներով։
Այսինքն սա կարող է նպաստել ցեղասպանության ճանաչմանը ինչ որ չափով։
Այո։
100 ամյակին։
Այո, բիդինենք։
Վերջում հավելենք, որ հատուկ այս բացառիկ ցուցահանդեսի կապակցությամբ լույս է տեսել հավաքածուի նյութերն ընդգրկող մի շատ ուշագրավ գիրք, որն անվճար այսօր բաժանվեց ցուցահանդեսի այցելուներին։ Վաղը ցուցահանդեսը կներկայացվի Նարեկացի արվեստի կենտրոնում, իսկ հաջորդ օրը Գյումրու թռչնոց բույն մանկատանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։